สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Can't Hurt Me Master Your Mind and Defy the Odds เป็นบันทึกความทรงจำผสมหนังสือพัฒนาตนเองของเดวิดกอกกินอดีตทหารหน่วยซีลผู้ฝึกตนจนกลายเป็นนักอึดระดับโลกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเส้นทางชีวิตจากวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความยากจนความรุนแรงและการเหยียดหยามแต่ยังใช้ประสบการณ์จริงๆเป็นฐานในการอธิบายวิธีฝึกความแข็งแกร่งทางใจอย่างเป็นระบบจุดเด่นอยู่ที่การเสนอแนวคิดว่าคนส่วนใหญ่ใช้ศักยภาพของตนไม่ถึงขีดสุดและต้องเรียนรู้การเผชิญความไม่สบายความเจ็บปวดและความล้มเหลวอย่างตรงไปตรงมาเพื่อพัฒนาได้จริงเนื้อหาจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างอัตชีวประวัติคำแนะนำเชิงปฏิบัติเพื่อการท้าทายยกรอบคิดเดิมของผู้อ่านผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีวิตที่กดทับตั้งแต่วัยเด็กกลายเป็นต้นตอของทฤษฎีความอึดทางใจแกนเรื่องสำคัญของหนังสือเริ่มจากการเล่าให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของกอกกินส์ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออมโนแต่เกิดจากการเอาชีวิตรอดท่ามกลางความยากจนความรุนแรงในครอบครัวและการถูกดูถูกซ้ำเขาใช้ช่วงชีวิตที่เลวร้ายเป็นหลักฐานว่ามนุษย์สามารถแปลความเจ็บปวดให้เป็นพลังขับเคลื่อนได้หากยอมรับความจริงของอดีตแทนการหลีกหนีผลของโครงสร้างแบบนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักต่างๆจากตำราสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะข้อเสนอเรื่องความอึดไม่ได้ลอยอยู่ในนามธรรมแต่ผูกกับประสบการณ์ที่มีต้นทุนจริงทั้งด้านจิตใจร่างกายและวินัยการอ่านส่วนนี้จึงช่วยให้เข้าใจว่าเหตุใดกอกกินจึงย้ำเรื่องการเผชิญหน้าอย่างไม่ประนีประนอมเขามองว่าความเข้มแข็งไม่ใช่สภาวะที่มีอยู่เองแต่เป็นผลลัพธ์ของการถูกบีบให้รับผิดชอบตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าประเด็น2กด 40% กับการท้าทายขีดจำกัดที่สมองตั้งไว้แนวคิดที่เป็นที่จดจำที่สุดของเล่มคือ 40% rule ซึ่งเสนอว่าความเหนื่อยล้าหรือความรู้สึกอยากยอมแพ้มักมาถึงก่อนที่ร่างกายและจิตใจจะถึงขีดจำกัดจริงแนวคิดนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเชิงความคิดมากกว่าตัวเลขทางวิทยาศาสตร์โดยชวนผู้อ่านตรวจสอบว่าข้ออ้างของความเหนื่อยนั้นมาจากความจำเป็นจริงหรือมาจากการที่สมองพยายามปกป้องเราจากความไม่สบายกอกกินใช้หลักนี้กับการฝึกซ้อมการวิ่งระยะไกลและสถานะการที่ต้องทนต่อแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อความเจ็บปวดจากสัญญาณให้หยุดกลายเป็นสัญญาณให้ประเมินตัวเองใหม่อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกคนต้องผลักตัวเองแบบสุดโต่งในทุกเรื่องแต่ชี้ว่าการรู้ว่าศักยภาพยังเหลืออีกมากจะทำให้คนทั่วไปยอมทำงานหนักขึ้นอย่างมีเหตุผลมากกว่าเดิมประเด็น 3 accountability mirrorและการพูดความจริงกับตัวเองแบบไม่มีข้อแก้ตัวอีกแนวคิดหลักคือ accountability mirror หรือกระจกแห่งความรับผิดชอบซึ่งเป็นวิธีที่กอกกินใช้บังคับให้ตัวเองมองเห็นข้อบกพร่องอย่างตรงไปตรงมาแล้วแปลงความจริงนั้นเป็นแผนลงมือทำหนังสือเน้นว่าการพัฒนาตนเองเริ่มจากการเลิกใช้คำปลอบใจที่ทำให้หลงคิดว่าทุกอย่างโอเคทั้งที่พฤติกรรมจริงยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเขียนสิ่งที่ต้องแก้การยอมรับน้ำหนักตัวความอ่อนแอหรือความไม่สม่ำเสมอคือขั้นแรกของการสร้างวินัยที่ยั่งยืนจุดสำคัญไม่ใช่การตำหนิตัวเองแบบไร้ทิศทางแต่คือการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนและตรวจสอบได้หนังสือจึงผลักผู้อ่านให้เข้าใจว่าความรับผิดชอบไม่ใช่ความรู้สึกผิดแต่เป็นกระบวนการทำให้ชีวิตสอดคล้องกับคำพูดเมื่อมองในเชิงปฏิบัติวิธีนี้ช่วยตัดวงจรของการผัดวันประกันพรุ่งเพราะบังคับให้การประเมินตัวเองเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและไม่หลอกตัวเองประเด็น4การค่อยๆทำให้ใจด้านขึ้นด้วยความไม่สบายเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันหนังสือเสนอว่าความแข็งแกร่งไม่ได้สร้างจากเหตุการณ์ใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่สร้างจากการฝึกทนต่อความไม่สบายเล็กอย่างต่อเนื่องกอกกินส์เรียกกระบวนการนี้ว่า Collapsing the Mind คือการทำให้ใจเกิดชั้นความทนทานเหมือนผิวหนังที่แข็งขึ้นจากการเสียดสีตัวอย่างที่ปรากฏในหนังสือได้แก่การอาบน้ำเย็นการเพิ่มจำนวนครั้งของการออกกำลังกายการฝืนทำสิ่งที่ไม่อยากทำและการอยู่กับความอึดอัดโดยไม่รีบหนีแนวคิดนี้สำคัญเพราะเชื่อมวินัยประจำวันเข้ากับผลลัพธ์ระยะยาวโดยบอกว่าความอดทนเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่คุณสมบัติติดตัวผู้ที่ใช้วิธีนี้จะค่อยๆลดความกลัวต่อความลำบากและเรียนรู้ว่าความไม่สบายไม่จำเป็นต้องหมายถึงอันตรายเสมอไปหนังสือจึงไม่เพียงกระตุ้นให้พยายามมากขึ้นแต่ยังสอนวิธีสร้างเงื่อนไขให้การพยายามนั้นเกิดขึ้นซ้ำได้จริงในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายการใช้ความเจ็บปวดเป็นเชื้อเพลิงแต่ก็มีข้อจำกัดของแนวทางที่แข็งกร้าวเกินไปแม้หนังสือจะทรงพลังในด้านการผลักคนให้ออกห่างจากข้ออ้างแต่จุดยืนของมันก็มีข้อจำกัดที่ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณเ พราะก่อกินให้น้ำหนักกับการอดทนและบังคับตนเองมากกว่าการพักฟื้นการเยียวยาทางอารมณ์หรือการพึ่งพากลไกสนับสนุนจากภายนอกหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดแบบตรงไปตรงมาและพร้อมรับความเข้มข้นทางภาษาแต่ไม่เหมาะกับการนำไปใช้แบบเหมารวมกับทุกปัญหาชีวิตโดยไม่ดูบริบทจุดที่น่าสนใจคือความตึงเครียดระหว่างแรงบันดาลใจกับความสุดโต่งหนังสือทำได้ดีในการทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าตนยังมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกมากแต่ก็อาจถูกตีความว่าให้ค่ากับการกลั้นทนมากกว่าความสมดุลเมื่ออ่านอย่างรอบคอบสิ่งที่ได้จึงไม่ใช่สูตรสำเร็จแบบตายตัวแต่เป็นบทเรียนว่าแรงกดดันสามารถกลายเป็นพลังได้หากผู้ใช้เข้าใจขอบเขตของมันโดยสรุป Can't Hurt Me เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองแบบเข้มข้นโดยเฉพาะคนที่กำลังฝึกวินัยนักกีฬาคนทำงานที่ต้องรับแรงกดดันสูงหรือผู้อ่านที่สนใจเรื่องความแข็งแกร่งทางใจจากประสบการณ์จริงมากกว่าทฤษฎีทั่วไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้มองความเหนื่อยความกลัวและข้อแก้ตัวในมุมใหม่พร้อมเสนอเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการตรวจสอบตัวเองอย่างซื่อสัตย์และการฝึกทนต่อความไม่สบายเล็กๆเล็กอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือความดิบและความต่อเนื่องระหว่างชีวิตจริงกับคำสอนเนื้อหาไม่ได้พยายามปลอบใจผู้อ่านแต่พยายามบังคับให้เผชิญข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตนเองอย่างตรงไปตรงมาจึงเหมาะกับคนที่ต้องการแรงกระตุ้นแบบหนักแน่นมากกว่าคำแนะนำที่นุ่มนวลหรือเป็นทฤษฎีลอยหากอ่านด้วยวิจารณญาณหนังสือเล่มนี้จะเป็นทั้งบันทึกชีวิตที่น่าสนใจและคู่มือฝึกความทนทานทางใจที่ทรงเอกลักษณ์ในกลุ่มเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดกอร์กินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่